У сталіцы Малдовы Кішынёве была адкрыта першая ў краіне каталіцкая сямейная кансультацыя. Касцёл у Малдове адзначае тэрміновую неабходнасць адраджэння сямейных каштоўнасцяў у краіне, дзе колькасць распада сем'яў вялікая, дзе само чалавечае жыццё патрабуе асаблівай абароны, адзначыў на цырымоніі адкрыцця цэнтра біскуп кішынёўскі Антон Коша. Іерарх падкрэсліў, што адкрыццё кансультацыі адбываецца ў год, у які папа Францішак пажадаў правесці сінод біскупаў на тэму сям'і. Форум пройдзе ў Ватыкане 5-19 кастрычніка гэтага года. Звяртаючыся да навучання пантыфіка, біскуп адзначыў, што дзякуючы гэтай новай структуры, касцёл зможа дакрануцца да пакутуючага цела малдаўскага народа і служыць яму. Першая каталіцкая сямейная кансультацыя ў Малдове была адкрыта дзякуючы ініцыятыве дабрачыннага фонда «Регіна Пачіс» і паклікана служыць сем'ям, абароне жыцця, падтрымліваць інвалідаў і быць побач з тымі, хто жыве ва ўмовах сацыяльнага недабрабыту. На інаўгурацыі цэнтра прысутнічаў віцэ-старшыня хрысціянскага працоўнага руху Італіі Антонія де Матэа, які зрабіў значны ўнёсак у рэалізацыю праекта. У працы кансультацыі будуць задзейнічаны малдаўскія спецыялісты, педагогі, псіхолагі, сямейныя дарадчыкі, кансультанты па юрыдычных і этычных пытаннях. Ім будуць дапамагаць італьянскія валанцёры. Сямейная статыстыка ў Малдове даволі трывожная. Каля 150 тысяч дзяцей знаходзяцца далёка ад сваіх бацькоў за працоўнай міграцыі. Трэцяя частка ўсіх сужэнстваў распадаецца. Аборт лічыцца нормай кантрацэпцыі.